Radio tev.
Zemeslode tev.
Parunāsim par cīruļiem, precīzāk īspirkstu cīruļiem. Nu, redz, tuvojoties nedēļas nogalē, daudz no mums droši vien dosies dabā, kaut to apskatīt, tāpēc iespējams tieši putnu mīļi iesprings uz šo, jo pirmo reizi Latvijā novērots īspirkstu cīrulis, kas ir jauna suga Latvijas savvaļā, tā informē Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvi. Īspirkstu cīruli, veicot putnu monitoringu, novērojas Pēters Daknis, un tas noticis ir Pāvilostas novadā, jau pagājušās nedēļas izskaņā. Īspirkstu cīruli, kas ir no Dienvideiropas nākusi suga, līdz šim neviens Latvijā vēl nebija fiksējis, lai arī Somijā un Igaunijā tas jau bija redzēts. Redz, tuvākās zināmās ligzdošanas vietas ir aptuveni 1000 km uz dienvidu austrumiem, to starp Ukrainas ziemeļdaļā, tā skaidro ornitologs Māris Strass. Nu, pēdējo reizi jauna putnu suga Latvijā redzēta savvaļā novērota pirms 4 gadiem, 16. Gadā, toreiz tā bija Sibīrijas rubīna rīklīte. Un šo monitoringu veic Latvijas ornitoloģijas biedrība, kas ir lielākā dabas organizācija Latvijā, kura pateicoties vairāk nekā 600 biedriem veic savvaļas putnu izpēti un tiec saglabāto dzīvotnes Latvijā, tā rūpējoties par dabas daudzveidību cilvēku un putnu labklājības vārdā. Ja nu tiešām šī nogale ir paredzēta doties kaut kur pie dabas, tad kā saprast, ka kaut kur tuvumā ir īspirksts cīrulis, jāklausās pēc šādas dziesmas. Un Latvijā ir gan daudz vietas, kur arī putnus vērotas, starp citu ir izveidots vesels tops, kur vispašāk apskatīties ir putnus. Viena no tādām vietām ir Kaņēra ezers, Kolksraks, Jaunmārupas lauki, Lubāna ezeram piegulošie zivjudīķi, arī Sedaspurvs, Svēdas leitece, respektīvi uz visām debes pusēm Latvijā var doties un apskatīt arī putnus. Protams, atceramies distancēties, šī nedēļas nogala nav izņēmums. Nu ko, radio tev putnu vērotāji vai nevērotāji, kā ar jums? Vai atpazīstat zīlīti no cīruļa? 27202720 atraksti mums un pastāsti to!
Radio tev raidījums Zemeslode tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.